Вітаю, друзі, свята закінчуються, і ми знову ж таки починаємо говорити про нас. Та сьогодні поговоримо про токсичні взаємини, любов чи залежність. Та що робити, продовжувати взаємостосунки чи розривати їх. Сьогодні у нас в гостях Ольга Савиченко, це кандидатка психологічних наук, психотерапевтка, також викладачка Житомирського державного університету. Вітаю, пані Ольго. Та
доброго дня.
Спочатку з загального, да, от що таке токсичні взаємини?
Ну, в першу чергу хотілося б визначитися з такими термінами. Я би говорила, часом ми можемо використовувати різні терміни, говорячи про токсичні стосунки, і часто використовують термін токсичний партнер і кажуть, що ця людина токсична. І я би так не говорила, бо насправді токсичні є стосунки з цією людиною, і в якихось інших стосунках ця людина може бути іншою, або я можу бути іншою в інших стосунках. Тому я би говорила саме про токсичні стосунки, а не про токсичних людей. З ключових моментів також я би зазначила, що якщо ви перебуваєте в таких стосунках, які вважаєте, підпадають під якісь критерії, ми про них поговоримо, токсичних стосунків, то точно не слід них лишатися. Не слід лишати принаймні все, як є. Тобто це не означає, що я закликаю всіх розривати стосунки, щось можна виправити в багатьох випадках, але точно не варто лишати все, як є, тому що токсичні стосунки погано впливають на обох партнерів і погано впливають не на людей, які є навколо. Ну і з такого ключового ще я би пам'ятала про те, що наші стосунки, які все в цьому житті, це такий певний континуум. Немає абсолютно здорових стосунків і абсолютно токсичних. Всі ми знаходимося, ну якщо так уявити це таким відрізком, то всі ми знаходимося на якійсь точці цього відрізку сьогодні, і завтра можемо бути в іншій точці, і це змінюється. І здорові стосунки можуть стати, ну, набути ознак токсичності, і навпаки, токсичні стосунки мають шанс стати здоровими.
Дивіться, ми багато зараз вживали з вами слово токсичні. Ось які ознаки цієї токсичності? Як зрозуміти, що ми знаходимося в цих токсичних взаємовідносинах?
Є насправді багато таких різних ознак, можливо, ключові з них, ну, самопочуття. Якщо ти в стосунках з людиною, яку любиш, і не почуваєшся з нею добре, не є щасливим в цих стосунках, то, очевидно, ці стосунки не є дуже здоровими. Можливо, не варто їх одразу називати токсичними, але щось не ок. Та ознакою токсичних стосунків також є відсутність довіри. Тобто, якщо партнери, чи в шлюбі, чи люди, там, які зустрічаються, чи батьки, діти, чи друзі, не довіряють, немає довіри, то важко назвати ці стосунки здоровими, тому що тоді з'являється обман, з'являються підозри, з'являється бажання контролювати, що, власне, самі по собі теж є ознаками токсичних стосунків.
До речі, от про контроль, так? Наступним запитанням я хотів запитати. От контроль з боку одного з партнерів – це також от як приклад, да, токсичних взаємовідносин чи ні?
Так, це є однією з ознак токсичних стосунків. Дослідники, які вивчають цю проблему, називається як одну з ознак токсичних стосунків. Тобто бажання контролювати, знати, де ти знаходишся, що в тебе в телефоні, куди ти пішов, скільки витратив грошей, про що думаєш, які цінності віриш і так далі. І так далі. Це те, що отруює стосунки. Бо дивіться, токсичні стосунки від токсини. Да? Це стосунки, в яких є щось токсичне, щось отруйне. І є багато речей, які ці стосунки можуть отруювати. Зокрема, бажання контролювати, якщо ти в стосунках з дорослою людиною, то, мабуть, вона може робити це сама за себе. Якщо хтось інший хоче це контролювати, то це отруює її стосунки.
Але як же любити, та, якщо ось не контролювати? Як любити, от, ну, типу, не ревнуючи, не перевіряючи там телефон, ну як це так?
Повертаємося до пункту першого – довіра. Та? Якщо в стосунках є довіра, то немає бажання контролювати. Якщо ми не контролюємо, то довіра має більше шансів з'явитися, ніж якщо ми,
ну,
це контролюємо.
Слухайте, довіряє, але перевіряє? Ну.
Можливо. Але тоді це не про здорові стосунки.
Чим любов відрізняється від залежності? Та? Тому що я так розумію, що токсичні взаємовідносини – це певного роду залежність.
Залежність частково є в токсичних стосунках. Ну, ясно, що це пов'язані такі терміни. Не всі токсичні стосунки – це є залежність і навпаки. Але якщо говорити про любов, то там є ось ця здатність довіряти. Якщо я люблю людину, то я їй можу довіряти. Є здатність говорити і чути, один одного. Наприклад, якщо ми говоримо про токсичні стосунки, то часто там є така річ, що люди бояться сказати свою точку зору. Або якщо говорять свою точку зору, то це перетворюється на скандали, крики, образи і такі інші речі. Якщо це любов, то люди не бояться сказати про свою точку зору, навіть якщо вона відрізняється від точки зору партнера, і партнер може почути цю точку зору, її обговорити, можливо, подискутувати, але не принизити, не перейти на повчання, не щоразу, так, не вдаватися до критики, сарказму, якихось таких речей. Тобто довіра, вміння говорити, чути, також така річ, як незалежність в стосунках. Тобто, будучи в стосунках, ми маємо лишатися певною мірою незалежними.
Тобто,
наприклад, мати своїх друзів, окремих від друзів там чоловіка чи дружини. Зустрічатися з подружками на каву, ходити з друзями на рибалку і при цьому не контролювати з іншого боку.
А так можна?
Так можна, так треба. Можна спробувати і так може вийти.
Ревнощі – це також ось приненормальні та взаємостосунки? І чи це нормально травмувати свого партнера там до інших людей?
Ну, я б сказала, що все має свою певну таку здорову, здоровий прояв, та, і може бути це мати здорову якусь форму, але також, якщо ці ревнощі постійні, без кінця, щодня в різних проявах, то очевидно, що це стосунки отруює.
Чи не показує то ревнощі та ось таку невпевненість у самому собі? Та ось от, я маю на увазі про ту людину, яка починає ревнувати, так?
Мабуть, і про невпевненість в собі, про бажання контролювати, бо бажання контролювати теж частково це про невпевненість в собі. Тобто це такі речі, які, мабуть, намішані одне з одним. І там образи так само, чи заздрість один до одного, там в тебе вийшло, в мене не вийшло, і ти не можеш бути успішнішим за мене, чи там успішнішою за мене, якщо чи заробляти більше. Це теж про такі подібні речі, про невпевненість, про здорову і нездорову самооцінку, про те, щоб почуватися комфортно в стосунках.
Щодо ось такої пасивно-агресивної поведінки, я поясню, що я маю на увазі. Та ось, коли, наприклад, один з партнерів хоче кудись піти погуляти, от, наприклад, на рибалку поїхати, ви казали, та, або з подругами там десь дівчина хоче піти в клуб там, або в кафе, я не знаю, каву випити, і питає там дозволу, до прикладу, та, от, у чоловіка, там, чи дружини, чи там партнера, чи партнерки, чи можна піти, він начебто і відпускає, так? Але в такій формі, коли ти розумієш, що ти відчуваєш провину якусь, якщо ти підеш. І кінцева мета тієї людини, яка це робить, типу, щоб ти не пішла і ти залишилась вдома. Це є нормально чи ні?
А як ви думаєте, це є нормально чи ні?
Я б, мабуть, прощався з такою людиною. Це якщо ви запитуєте мою точку зору, так? От, але ж ми знаємо, що є такі люди, які це терплять, та які на це ведуться, і це маніпулювання, я вважаю, та і. І вони піддаються на це маніпулювання.
Я тут думала з точки зору того, наскільки людині одній іншій комфортно в цих стосунках. Наскільки мені комфортно відпрошуватися щоразу піти з подругами погуляти, і наскільки мені комфортно щоразу слухати образи і звинувачення в свою адресу. Так? Наскільки мені комфортно бути з людиною, яка щоразу десь дівається, і я маю тривогу з приводу того, де вона знаходиться, і не прислухається до моїх бажань, потреб. Там, наприклад, замість того, щоб йти на там святвечір до батьків, іде з подругами в сауну. Да, там,
Але ж деякі люди звикли бути жертвами, для них поведінка жертви. Той приклад, який я навів, для мене це поведінка жертви, та це є нормально. Та от можна порівняти з певним стокгольмським синдромом, коли ти там співчуваєш та терористу. Ти співчуваєш своєму кривднику, ти йдеш в нього на поводу. Ти йдеш на його маніпулювання і йдеш проти себе.
Виправдовування партнера, який є кривдником або який провокує ці токсичні стосунки, який контролює, та його виправдовування перед друзями, родичами і так далі, це теж одна з ознак токсичних стосунків.
Тоді наступне питання, та чого ми тоді так довго терпимо? Та чомусь, коли є так, такі токсичні та взаємовідносини, люди терплять один одного, вони намагаються змінити, не піти собі на краще, та розірвати ці взаємини.
Ну, мабуть, насправді з різних причин, але найбільш така поширена – це, мабуть, страх самотності. Страх, що я лишусь сам чи сама, і що я нікого не знайду, і буду сам в цьому житті. Також дуже таку важливу роль відіграє думка оточуючих. Що скажуть люди, як відреагують батьки, що подумають про мене на роботі і так далі. Часом грає таку роль бажання зробити краще тому партнеру, з яким я в стосунках, да, через таку сильну прив'язаність і любов, люди можуть думати, що він без мене не впорається, або без мене пропаде, або фантазії, що все можна повернути. Тобто пам'ять, що колись, коли наші стосунки починалися 20 років назад, чи 5 років назад, чи 3 місяці тому, все було інакше, і всі були милі, пухнасті, і чули, і слухали, і все може повернутися. От і мрії, що це так може бути, вони отримують в цих стосунках теж.
Пані Ольго, та готуючись до сьогоднішньої нашої розмови, та зі своїм колегою з Назаром, до речі, він сьогодні погано себе почуває, тому я сьогодні один. Ми обговорювали питання до цієї теми, обговорювали різні ситуації. До прикладу, от наприклад, та якщо людині подобається там проводити час там з жінками, з чоловіками такої легкої поведінки, та а до прикладу, але ось сімейне життя, там він не хоче влаштовувати з такими людьми. Він хоче, наприклад, покладатися тих спокійних, таких сімейних людей. Як зрозуміти, чого я хочу? Та? От, ну, тому що це ну, така амбівалентність, я вважаю, та? Двохсторонність.
Сімейні стосунки та й будь-які стосунки – це про відповідальність. Про ту відповідальність, яку я беру на себе в цих стосунках і що я для них готовий чи готова робити. І тут питання також про те, для чого мені ці стосунки потрібні. Якщо для того, щоб почуватися добре, комфортно, любленим, там ще якось, то може це в ті легкі стосунки, а може ти не готовий брати на себе, ну не те я маю на увазі.
Тобто в першу чергу треба зрозуміти для себе, та для чого мені потрібні ті чи інші взаємовідносини.
Так, а якщо мені хочеться серйозних стосунків, як ви їх назвали, чи якщо мені хочеться стабільності, чи ще щось, то що я готовий вкладати в те, що мені хочеться? Якщо це для мене важливо, то я хочу щось для цього робити, я готовий щось для цього робити. От і, мабуть, це питання швидше до тої людини, яка обирає, а не до тої людини, яку обирає. Да?
Ну, так я маю на увазі, так. Та? Це питання
тут
до
важливо
людини,
визначитися
яка
для себе, на якому стільчику сидіти.
Угу. З цим буває досить складно, так?
Так.
Тоді треба йти до психологів. Добре, газлайтинг. Та? От, такого не було, ти все придумала. Я простими словами поясню. Та? Це один із підвидів токсичних стосунків, та я додам. Угу. От, він існує, і коли готуючись до нашої розмови, я читав, що це один із найгірших, до прикладу, та підвидів токсичних стосунків.
Так, тому ваша що це думка. Так часом це виглядає як абсолютно щось нормальне, та, і особливо коли з боку дивитися на такі речі. Тобто одна людина каже, що було так, а інша людина каже, що було інакше, і абсолютно в це вірить, і та людина, яка слабша, вона буде піддаватися на це, да, казати, що ну, я не знаю, там, або не знати, як довести свою точку зору. Так, і це такий доволі складний момент може бути в стосунках. Це те, що, так само те, що отруює наші стосунки, якщо ми в таке потрапляємо. Чому так відбувається? Ну, очевидно, це така маніпуляція. Я думаю, що тут так само йдеться і про бажання контролювати і керувати партнером і тримати верх у стосунках в такому психологічному
сенсі. Слухайте, так багато з цих тонких граней, які не варто переходити. І ну, це доволі складно, тому що ну, ми не завжди помічаємо, ми не завжди це робимо навмисно. Я маю на увазі, там, до прикладу, щодо контролю. Іноді контролюємо навпаки, щоб захистити. Як не робити цього? Коли ти хочеш захистити свого партнера, там, ти переживаєш за нього, і ну, ти розумієш, що ти робиш цей контроль, аби захистити, а не нашкодити. А навпаки, виходить, що ти нашкоджуєш йому.
І ми говорили про те, що ознакою здорових стосунків є здатність говорити і здатність чути іншого. І, мабуть, ось цей момент, що ми можемо говорити про те, що мені комфортно, що мені некомфортно, і той момент, що інша людина може це почути, це от і є те, що ми маємо робити в стосунках. І якщо навіть стосунки такі, де хтось більше контролює і де це переходить якусь межу, то таким кроком до того, щоб їх виправити, їх полагодити, ці стосунки, влити ці антитоксини, може бути відкрита розмова про те, що мені не підходить, і розмова про те, що кожен із нас готовий робити, щоб цього не було в стосунках. Та? Що я можу робити, щоб менше контролювати, чи що я можу робити, щоб мене менше контролювали. Домовленість, такий контракт ніби, та, про стосунки, домовленість про те, в якому напрямку ми рухаємося далі, чи ми сіли в цей потяг, токсичних, який веде до токсичних стосунків, від зруйнування стосунків і особистості, і їдемо на ньому, чи ми вийдемо і сядемо в іншу сторону.
Тобто один з рецептів здорових взаємовідносин – це, в першу чергу, розмова між партнерами.
Так, це говорити, проясняти якісь моменти і вирішувати спільно, що ми можемо робити. Не так, щоб один говорив, що там треба зробити так, ти робиш те, йдеш туди, а так, що ми домовляємося.
Тобто це спільне прийняття рішень.
Це спільне прийняття рішень, бо стосунки – це про відповідальність.
І якщо один з партнерів не чує один одного, то тоді потрібно тому партнеру, якого не чують, приймати теж відповідні рішення, так? Я маю на увазі, ну, приймати рішення розривати або не розривати стосунки, тому що, ну, коли тебе не чують, це недобре є.
Це недобре, можна спробувати говорити в інший спосіб, але, зрештою, так, якщо ми всі способи перепробували і нічого не відбувається, то очевидно.
Ну, я маю на увазі, якщо далі, надалі так буде продовжуватись, та, тоді це вже будуть, ну, нездорові стосунки, так?
Ну, так. Так.
Таке творче та запитання. Зараз, якщо подивитися кіно, там серіали, особливо західні, є сварка між людьми, а після сварки є там бурхливий секс. Чому так звикли зображати та от відносини? Сварка і після сварки такий секс, якого не було, коли було все окей.
Ну, очевидно, це про вибух емоцій, мабуть, про... Тут, мабуть, залежить. Часом такий бурхливий секс після сварки – це як вибачення, а часом це просто як прояв емоцій. Сексуальні стосунки, фізична близькість – це те, що має бути в здорових стосунках. І це те, що є і в токсичних стосунках, так, якщо ми вже про цю тему говоримо. І... Ну, очевидно, що це те, що зображують у фільмі, щоб він був більш привабливий, більш цікавий для молоді і викликав більше інтересу. І я думаю, що тут можна це розглядати як один із проявів того, що як ми виражаємо емоції, один із проявів наших почуттів і нашого ставлення один до одного. І можливо тут розглядати також точки зору, що якщо відбулася сварка між партнерами, то має відбутися і вибачення, і якщо хтось один... Ну, можливо, тут не зовсім про сексуальні стосунки, але якщо про сварку, так? Якщо про сварку, то якщо хтось один завинив, то він має... повинен мати шанс бути вибаченим і повинен мати шанс повернути, за певних умов, повернути все назад.
До речі, про вибачення. Та, ось токсичні стосунки – це і про нарцисів. Та, тому що часто ось токсичні стосунки відбуваються саме у людей нарцистичних. Ми говорили про таких людей у попередніх випусках, можете послухати. Як навчитися бачити, ну, провину в собі, як навчитися в першу чергу оцінювати свою поведінку та ось у партнерстві. Тому що, ну, я думаю, що винні завжди двоє. Там більше чи менше мірі, але винні завжди двоє. І в першу чергу потрібно дивитися на себе зі сторони. Як цьому навчитися, якщо ти не вмієш?
Треба пробувати. Тут має бути внутрішня така готовність цієї людини, яка вона хоче вчитися чи не хоче вчитися. Якщо вона хоче вчитися, то вона знайде спосіб. Знайде літературу, знайде якийсь блог психологічний, знайде психотерапевта, зрештою, і буде змінюватися, йти цим шляхом, щоб змінитися і ставати кращим. Тут важливо також, мабуть, зауважити в контексті токсичних стосунків, що їх можна виправити, якщо є бажання і готовність обох. Якщо хоче виправляти щось тільки одна людина, то навряд чи це можливо.
Але це потрібно бачити, ну, і обом, що це є токсичні, ну, взаємовідносини у них зараз, і їх потрібно виправляти. Якщо це бачить лише один, ну, я вважаю, та ніякого позитивного результату з цього не буде, і це потрібно
завершувати.
Так,
так, так. Ну і окремий випадок, коли це потрібно завершувати, коли цих токсинів настільки багато, що це переходить межу насильства, і коли йдеться про фізичне, сексуальне скривдження, психологічне скривдження, таке зумисне і постійне, тоді в цих стосунках точно не варто лишатися, тоді треба дати шанс партнеру виправитися самостійно, якщо він це зможе зробити, можливо, повернутися до перегляду, але точно перегляду стосунків, та, але не варто на них лишатися. Але якщо ця межа не перейдена, то, мабуть, тоді варто подумати, чи мені це потрібно, для чого. Часом люди намагаються зберегти стосунки для дітей, часом з релігійних міркувань, часом через точку зору оточуючих, але завжди добре, коли є така мотивація, що я люблю цю людину, що для мене хочу себе реалізувати, наприклад, в цих стосунках, та, виправити свою поведінку, там, якщо йдеться про ту людину, яка завинила. Ну, тобто, якісь такі речі. Тобто, важливо, але в будь-якому випадку важливо розуміти, чому це я хочу зробити, і тоді приймати рішення, чи це взагалі можливо. Що треба виправити, щоб ці стосунки були не токсичними, щоб вони були нормальними. Треба, щоб там ця людина навчилася не контролювати, або треба, щоб ми проводили більше часу разом, або щоб там ще щось відбулося. І якщо це реалістично, то тоді рухатися цим шляхом або самостійно, або за допомогою друзів, або за допомогою психотерапевта, або там шукати інші способи.
Дякую, пані Ольга, за таку неформальну розмова та про токсичні взаємовідносини та про любов. Я нагадаю, у нас в гостях була Ольга Савиченко, психотерапевтка, кандидатка психологічних наук та викладачка ЖДУ Житомирського державного університету імені Івана Франка. Наступна наша тема, друзі, поговоримо про нас, запропонувала її наша слухачка в коментарях під попереднім випуском. Анна Русланова пише, хотілося б послухати про вміння прощати, про відстоювання себе. Тому до наступного тижня ми будемо готуватися саме до цієї теми. Всім па-па!
Друзі, привіт! Це знову подкаст «Поговоримо про нас». Власне, сьогодні дуже цікава тема. Я думаю, що вам зайде, тому що ми говоримо про прощати. І взагалі, чи потрібно прощати? І, власне, да.
До речі, це побажання нашої слухачки. Та ось саме ця тема, як навчитися прощати та не ображати себе, коли ти прощаєш, та?
І загалом, як правильно відстоювати себе? Адже часто, коли нас ображають, і ми «добре, я прощаю», то чи не є це образою для себе, і є люди, які можуть це сказати заради просто слова гарного, та? А ти залишишся далі в своїй образі. І загалом, що робити з цими образами, чи варто ображатися, як правильно ображатися. Власне, як часто в нашому народі, так як християнство привилює, кажуть, Ісус терпів і нам велів, треба прощати ближнього свого, підставляти щоку. То чи варто цю щоку підставляти, ми сьогодні поговоримо з нашою гостею.
У нас в гостях Дем'янчук Юлія, це викладачка кафедри психології Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вітаю вас, пані Юлія.
Добрий ранок усім. Рада вас чути, бачити.
Ми вас теж раді бачити та чути. Давайте з такого, власне, простого, можливо, ні. Що взагалі психологи думають щодо прощення?
Ну, прощення – це такий процес достатньо комплексний, тому що він вимагає різних вольових, в тому числі, зусиль і різноманітних процесів усвідомлення відносно тих подій або відчуттів, які людина проживає в той чи інший момент. Це не завжди просто, це не завжди швидко, але це однозначно полегшує і підвищує якість життя.
Тоді наступне питання, та як відстоювати себе і при цьому не ображати інших людей, та ось відстоювати свою позицію, свою думку і не наносити образу іншій людині, з якою ти спілкуєшся, та щоб можна було продовжувати спілкування.
Ну, ключова така ідея і позиція – це бути відвертим як з собою, так і з опонентом, яким ви взаємодієте. Це може бути партнер, це може бути колега, друг, керівництво і так далі.
Але не завжди, ну, така відвертість подобається іншим людям, навіть якось Жванецький казав, та, і що ви багато бачили чесних людей, каже ні, тому що вони говорять правду.
Ну, і загалом про поняття відстоювати.
Ну, відстоювати можна по-різному, да? Можна відстоювати всупереч своїм принципам, а можна відстоювати покликаючись своїм принципам. можна відстоювати достатньо активно і можна відстоювати пасивно. І якщо ми говоримо про такий активний спосіб відстоювання своєї позиції, то це зазвичай психології говорять про таке проявлення агресивності або злості.
Тобто дати обідчику в глаз.
Ну, в залежності від того, який обідчик перед вами стоїть, і чи дозволено для вас, ваших життєвих принципів, це зробити.
Так? Ну, слухайте, але не завжди виходить, от ви говорите про агресію, да? Не завжди виходить конструктивно та донести іншій людині свою позицію. Що тоді робити?
Просто ну, агресія – це не завжди про конструктивність, правильно? Агресія – це проявленість якоїсь незадоволеності, це проявленість нереалізованих потреб, бажань і так далі. І агресивність може бути, знову ж таки, багаторівневою. Це може бути найелементарніший підвищення голосу і найскладніше, да, там, нанесення якихось фізичних пошкоджень. Тому ми, знову ж таки, відповідальні за себе і за наслідки, які буде вести проявлення нашої агресивності, і маємо свідомо приймати рішення, на якому рівні готові відповідати.
Теж є такий афоризм, да, цитата нашого українського автора Григора Тютюнника: «Сердяться слабкі душі, сильні ненавидять або прощають». Ну, слухайте, такі сильні емоції, да, негативно забарвлені, і ненависть, та от, і образа. Чим замінити ось цю ненависть і образу? Да? Якщо не ненавидити і не ображатися, що тоді робити? Любити?
Прощати, прощати. Ну, тут дуже такий збалансований насправді процес. Ми або впадаємо в крайнощі, або ми ненавидимо, або ми надзвичайно так включаємось в процес прощення. Але мені здається, що варто дотримуватись такої золотої середини, коли ми маємо можливість чітко для себе визначати, яка категорія людей може відноситись до тих, яких ми ненавидимо, і просто мінімізуємо можливості взаємодії з такими людьми, оскільки або надмірні емоції викликають ці люди, або надзвичайно сильні переживання відносно тих людей в компанії, в яких ми знаходимося, або все ж таки приймати рішення до прощення. І це набагато здоровіше, в першу чергу, для нас. Тому що всі емоції, які ми переживаємо, в тому числі образу або іншу будь-яку стан або емоцію, це відповідальність наша, і вона живе тільки в нас. Тому що ви мені можете сказати якесь слово, а я можу трактувати зовсім по-іншому, аніж той смисл, який ви в нього вкладали. Я можу на нього образитись, а ви навіть не зрозумієте, чому. Тому, в принципі, це такий процес дуже неоднозначний. Ми повинні розуміти, з ким ми говоримо і в якому контексті.
Але чи завжди варто прощати кривдників?
Ну, повторюсь, якщо вам комфортно жити з образою на когось, да, і відчувати ці негативні емоції відносно якоїсь людини, а образа дуже часто несе за собою вторинні...
Я не зовсім про образу, я, власне, чи...
Про прощення.
Ну, про прощення, наприклад, я не хочу прощати, я не ображаюсь. Але, ну, типу, все, поки я не збираюсь тебе прощати. Це нормально?
А я якщо... не хочу продовжувати стосунки, я скажу так.
Це ж теж я не
прощаю. А якщо я не хочу прощати, то що в мені живе замість прощення?
Скажіть.
Ну, я вас запитую.
Угу. Нічого, просто неприйняття в подальшому цієї людини.
Ну, тому що щось залишилося з минулого, з досвіду, який не дозволяє бачити майбутнє з цієї людини.
Але чи нормально, гаразд? Я прощаю, мовно кажучи, гаразд, але я не хочу далі спілкуватися.
Однозначно, так. Да.
Це нормально?
Це нормально. І навіть нормально, коли ви не прощаєте. Так?
Mm.
Да, це теж нормально, але це ж людське відчуття.
Це образи щось залишається.
Правильно, але це теж нормально, коли ми ображаємось. Ми ж не можемо сказати, що ми маємо відмовитись від якогось стану або якоїсь емоції, тому що ми хочемо це зробити. Ми не можемо зробити раз, два, три, все, я тебе простила. Це про нечесність перед собою, в першу чергу. І це ось про той момент, про який ви говорили. Да? А чи не обманюємо ми тоді себе і навколишніх людей, надягаючи маску, того, що все в житті добре. Насправді це не так. Нормально не прощати, але здорово, коли ми вміємо прощати, а далі приймаємо рішення, взаємодіємо ми з цією людиною чи ні.
Тобто виходить, що ображатися – це не завжди погано, так? Ну, я говорю,
це, про це дозволено. Це дозволено. Да. Це не завжди добре для людини. Зазвичай це не добре для людини. От, але це може бути.
Тоді наступне таке питання, та, а якщо бути взагалі та, без відчуттів, я закрив себе від зовнішнього світу, та я не реагую на зовнішні подразники, там, на образи, на вислови, на різні емоції від інших людей, тому що мені раніше було боляче, і зараз я не хочу, щоб мені було боляче, тому я себе закрив, все, ну, типу, я беземоційний, і я не реагую ні на що. Чи можна так?
Думаю, що є якийсь відсоток людей, коли вони або не вміють розпізнавати якісь свої емоційні стани і емоційні стани інших людей, або насправді, як ви говорите, заблокували таку емоційну свою сферу. І це теж не є ок для людини, тому що, ну, уявіть, якщо ми не маємо можливість відчувати злості, але при цьому ми і не маємо можливості відчувати радості. Так, в чому смисл життя?
Мені здавалось би, навпаки, класно, коли ти не відчуваєш злості, та?
Але якщо ми не відчуваємо злості, то ми і не відчуваємо радості.
Але я не розумію, як це пов'язано, та? От не відчувати
ми ж блокуємо емоції, ми не можемо заблокувати якусь одну емоцію, це неможливо.
Тобто ми блокуємо одразу все, так?
Ми, ну, це надзвичайно такий вольовий процес, і не тільки вольовий, це може бути на рівні фізіології, але при цьому не блокуються окремі емоції, блокуються блоками, да, всі.
Я би хотів повернутись до непрощення, та, угу. Що, типу, в принципі, це нормально. Але ми зрозуміли, що все-таки здорово прощати.
Да.
Але зараз я цього не можу, я не хочу обманювати, не себе, в першу чергу, не інших. Але я розумію, з цим жити теж неправильно. Mm-hmm. А, може, підскажіть, як пропрацювати цю історію?
Однозначно, правильно доводити до процесу прощення. І якщо ми говоримо, що будь-яка емоція може там тривати від декількох секунд до декількох хвилин, а якщо ми цю емоцію не відпускаємо, вона переростає в певний емоційний стан, в настрій, і він може тривати до декількох тижнів. Якщо цей стан продовжує тривати там більше місяця і так далі, у людини формується певна характерологічна особливість, і вона стає так сприймати світ. І от уявіть, якщо ми...
Таким образливим?
Тобто ми починаємо знаходити будь-яку ситуацію, яку ми вважаємо, о, мене намагаються образити, навіть якщо ніхто не ставить ціль цього зробити. Найперший крок – це спробувати для себе відрізняти прості образи і складні образи. Да? От якщо я не можу довго простити, то це із категорії таких складних образ. І з ними набагато складніше працювати. Але якщо це нас уже така особливість особистісна, то навіть і прості образи можуть швидко переходити в категорію складних. Так от, швидко розпізнавати проста чи складна образа, якщо проста, намагатися її швиденько відпустити. І дуже прості насправді можуть бути технології. Це переключення, це різноманітні ритуали. Пам'ятаєте, в дитинстві, я думаю, ви робили таке, там, хваталися за мізинчики, там, якщо з кимось посварились, да, мірісь, більше зі мною, там, не сварись, не дерись і так далі. Це та навичка, яка насправді в дитячому віці вже формує ось цю здібність швидко прощати людину, з якою ти, ну, взаємодієш там, чи це дитина з твого подвір'я, чи це дитина з групи садочкової, чи це однокласник і так далі. І ось ця навичка, вона розвивається в дорослому житті, і тоді нам простіше прощати. Бо якщо ми зосереджуємо увагу на тій ситуації, в яку дитина або людина вже доросла потрапила, тоді це набагато складніше зробити.
Пані Юлія, от щодо навички та швидкого прощення. Окей, я людина, яка вміє швидко прощати, я от прощаю швидко людей. Та, але чи не буде це слабкістю, та, в очах тієї людини, яку я прощаю? Та, чи не сприйме вона це за слабкість і наступного разу буде знову робити мені неприємно, боляче, тому що вона знає, я знову її швидко прощу?
Для нас важливо однозначно давати зворотній зв'язок з тими людьми, з якими ми взаємодіємо. Та, для мене це було неприємно. Я розумію, що так вчиняти зі мною не ок. І на цей раз я намагаюся стримати свої емоції, але наступного разу я можу якось по-інакшому відреагувати. Тому врахуй, будь ласка, це. Да? Тобто, коли йде комунікація, і коли ми не просто для себе, ну окей, я тебе простив, а ти там що хочеш, ти й думай. Да? А коли ми даємо ось це розуміння того, що так взагалі-то зі мною не вчиняють, і було б здорово враховувати і мої почуття, моє ставлення до життя в наступній комунікації, це було б так. Це здорово.
Якщо, це якщо дві людини, ну, знаходяться на рівні такому дорослому, та? Да. Якщо одна да. з цих людей, ну, на рівні дитини знаходиться, та? І, ну, скаже, це ж просто балачки, подумає про себе, та й наступного разу буде вчиняти так само. Що тоді робити?
Ну, навіть якщо ми говоримо про дорослу дитину, то навіть дитині, якій можна декілька разів повторити, вона може дослухатись і почути це. Ну, ми ж теж відчуваємо, як дорослі люди, з ким ми зараз розмовляємо. Чи це людина в позиції дорослій, чи це людина в позиції дитини. І теж для себе можемо прийняти рішення. Добре, я цій людині зможу дозволити, собі дозволити декілька разів попередити про ці процеси. А наступний раз, якщо все ж таки не будуть зроблені висновки, знову ж таки беру на себе відповідальність просто зупинити взаємодію з цією людиною, якщо мене не задовільняє такий процес.
От якщо ми продовження, да, терпіння, де ця межа у кожного, звичайно, своя. Mm-hmm. Я на початку казав, що в нас модно, Ісус терпів і нам велів, але, власне, де ця межа, що можна терпіти, а що не варто?
Ну,
вони всі можуть прийняти, розуміти це рішення, цю відповідальність взяти. Ти тянеш, ти прощаєш, ну ще один шанс, ще один шанс. І так буває все життя.
Да, так буває все життя, але відповідальність на кожному з нас. Да? Якщо для нас важливо тривати цей процес достатньо так в часі, і я повторюсь, говорила вам про те, що за будь-яким процесом образи є вторинні потреби. Да? Я ображаюсь, але в цьому, в цій взаємодії я отримую щось важливе для себе. Тоді цей процес може тривати вічно, оскільки людина задовільняє базову таку, найголовнішу, пріоритетнішу потребу, і меж насправді, ну, таких чітких немає, у кожного вони свої.
Пані Юлія, чи завжди ось за неумінням, та? Прощати стоїть щось інше. Ну, що я маю на увазі, я поясню. Та, я не прощаю, тому що, ну, до прикладу, я боюся, що мене знову образять. Або я не прощаю цю людину, тому що я просто не вмію там прощати. Да? Якісь інші там емоції, та якісь інші мотиви.
За будь-якими нашими діями стоять якісь мотиви або потреби. І ми можемо прощати, тому що для нас важливо звільнитися від тягаря якихось емоцій. І ми можемо не прощати, аби мати якісь, знову ж таки, зиски для свого життя. Ну, я тобі офіційно не прощаю, тому що для мене було важливо завершити з тобою взаємодію. І це як привід її офіційно завершити і собі дати дозвіл це зробити.
Поставити крапку таку,
да,
так?
Так, да, звичайно.
Угу. Ой, і так, щоб крапку поставити щодо цих меж терпіння, вони в кожного свої, я зрозумів,
да.
Але ми говоримо про здорову історію.
Угу.
Все ж таки, як психолог, як практик, от ви знаєте, все ж таки, що не варто дійсно терпіти. Ну, якісь приклади, да? От, оце не варто точно, це, точніше, не здорово це терпіти. Ти можеш це робити, але от вже такої поведінки краще, це вже якби сигнал, гаразд, сигнал, що тут вже треба задуматись і робити вже якісь дії.
Ну, для мене важливими такими сигналами можуть бути якісь речі, які пов'язані з фізичним тілом. Да? І це однозначно вже може бути ознакою того, що цього не варто терпіти.
Що це?
Ну, це може бути різні види фізичного насилля. Да? Для когось це вже відповідно рівні психологічного насилля. Ну, для мене не важливо, що ти там маєш можливість доторкнутися до мого тіла в різних формах. Да?
Але... Пані Юлія, переб'ю. Та, от ви сказали про психологічне насилля. Більшість наших людей не розуміє, що таке психологічне насилля. Та? І коли над ними роблять психологічне насилля, вони не розуміють, що це є підвид насилля. Так, він не фізичний, але це теж насилля. Та? Що робити тоді, коли ти не розумієш, що, ну, зараз над тобою знущаються, умовно кажучи.
До речі, образа – це є теж одним із видів психологічного насилля. Да? Тому що це теж є формою маніпуляції. Ну, я на тебе образилась, або я на тебе образився, а тепер ти маєш щось таке особливе зробити в моєму житті, аби ця образа пішла. І це теж є насилля. І якщо ми говоримо про психологічне насилля, то це якраз незадоволення твоїх потреб або задоволення твоїх потреб всупереч твоїм принципам. І ми теж маємо для себе прийняти рішення, які межі ось цих порушень психологічного насилля, і що для нас вже буде неприйнятним. Тому що, пам'ятаєте, да, будь-яка емоція триває незначний період по своїм фізіологічним таким факторам, але ми, як люди, з своїми можливостями усвідомлення і розширення тих просторів, в яких ми мислимо, маємо можливість розтягнути цю емоцію, ну, на нескінченний період.
Тобто, умовно кажучи, так, щоб ми не затягували, людина зрозуміла, звичайно, називати приклади, в кожному не свої. Так,
да, однозначно, я дуже
розумію,
складно.
Та, але все ж таки це там, де зона комфорту. Тобто,
да,
от мені комфортно, но тільки мені не комфортно, і навіть коли людина є часто, от я помічаю і сам, напевно, користувався, да я жартую, я шучу,
угу,
та, ну мені неприємно. І просто, я так розумію, потрібно говорити.
Да.
І, як я розумію, навіть іноді, коли ти не відразу сказав, ну, але потім краще от відчуваєш, не носи в собі, напиши навіть, да? Слухай, ніфіга мені не смішно, і не роби зі мною так, да? Будеш продовжувати,
ну, дивіться,
поки.
Дивіться, насправді, ми ж теж експериментуємо кожного разу. Ми ж теж не одразу можемо в собі помітити, о, слухайте, оці слова мене образили. Але цей процес приходить, можливо, так, як після смак. Да?
От я і хотів тільки що сказати, ви зняли з язика. Післясмак залишається все одно.
Так, да. І от коли ми відчуваємо цей післясмак, він є найголовнішим. Тому що тоді знімаються всі ті напруження якісь, невпевненість і так далі, то наступного разу ти на цей післясмак можеш орієнтуватися як на маркер, який дозволяє тобі визначити, що ось зараз ти в такому процесі образи. І про це варто говорити.
Пані Юлію, ці всі штуки, про які ми говоримо, та вже понад 20 хвилин, емоції, образи, чи не впливають вони з часом, якщо от їх не позбуватися, на фізичне здоров'я? Та ось, певно, психосоматика, якщо можна говорити.
Ну, це таке зараз модне слово – психосоматика. І насправді дуже багато науковців, які підтверджують ті факти, що насправді емоції дуже якісно відображаються, відкладаються на нашому тілі. І образа – це один із тих таких негативних факторів, які однозначно включають психосоматичні процеси, які можуть бути пов'язані з різними хворобами.
Непрощення в тому числі.
А прощення – це якраз такий духовний спосіб виліковування цих хвороб. Ну, якщо так можна сказати.
Ми, готуючись до нашого ефіру, вчора переглядали різні матеріали з Назарем. Я якраз бачив статтю, не пам'ятаю, чи Стенфордський університет проводили дослідження, і ці дослідження показали, що якраз такі люди, які прощали інших людей, в них загальний стан фізичне самопочуття покращувалося, а ті, що не прощали, навпаки, погіршився.
Да, да. Ну, це факти, які достатньо так швидко можна перевірити експериментальним шляхом. І насправді зараз дуже багато уваги приділяється емоційному інтелекту і впливу такої вміння якісного регулювання своїх емоцій на емоційний фізичний стан людини однозначно.
Ну що, будемо завершувати. Дякую вам за чудову розмову змістовну. Дякую, що прийшли.
І вам дякую.
Дякую, я нагадаю, Юлія Демінчук, викладачка Житомирського державного університету імені Івана Франка, кафедра психології. Дякую, друзі.
А що хочу сказати, дякую нашому інформаційному спонсору, радіо New Day. Там наші програми викладаються на сайті, обов'язково заходьте, якщо ви поціновуючи цього ресурсу. Власне, підписуйтесь на наші сторінки, в Google нас можна слухати, подкасті, Apple подкасті, на YouTube. Залишайте коментарі, обов'язково задавайте власні питання, от як сьогоднішня тема, задавайте і теми, які б ви хотіли почути з нашими гостями. Що ж, дякую вам, що з нами. Дякую всім, хто слухає, хто ставить подобайки. Ще раз нагадаю, хто коментує. Я Назарій, Константин.
Всім па-па.
Па-па. Подкаст «Поговоримо про нас». До наступних зустрічей.